Nå, Pia Glud, jeg har slet ikke fået spurgt, har du egentlig haft en god weekend?
Den har været dejlig, tak.
Har den også været travl?
Ah, travlt på den gode måde, jeg har været til bryllup.
Fordi Folketingets ledelse, de fik nemlig travlt her i weekenden.
Det gjorde de, fordi fredag ved middagstid, der fik de besked om, at Aki-Matilda Høgh-Dam, det grønlandske medlem herinde, et af dem i hvert fald, hun ville ikke tale på dansk, når der var spørgetime med Mette Frederiksen i Folketingssalen. Hun ville tale på grønlandsk.
Og spørgetimen, det var så tirsdag, så der skulle tænkes hurtigt her i weekenden. Enten skulle man lade som ingenting, og så bare sige, så kan du ikke komme på talerstolen.
Mm.
Eller også skulle der findes en løsning, og derfor så blev det faktisk en historisk spørgetime den her tirsdag. Og jeg ved godt, vi siger altid historisk, men jeg siger det igen, det var faktisk historisk.
For det første vil jeg sige, at det er en historisk dag med simultan tolkning her i Folketingssalen. Jeg bifalder det meget.
Og altså, der er jo noget om snakken, fordi det er første gang nogensinde, at der bliver simultan tolket i Folketingssalen.
Og det kommer ovenpå en lidt længere og lidt ikke særlig god stemning af strid omkring det med at tale grønlandsk i Folketingssalen.
Vi repræsenterer en hel befolkning, hvis sprog er grønlandsk. Et sprog, der er grønlandsk, som er et officielt sprog, der er vedtaget ved lov. Grønlandere kan ikke følge med i deres eget sprog i det folketing, som de er med til at vælge i.
Den sag dykker vi ned i dag, og så skal vi også et smut til Sverige med statsminister Mette Frederiksen, eller vi skal i hvert fald tale om, hvorfor hun skal derop.
Hun skal besøge sin svenske kollega på hans landsted, Harpsund hedder det, og der kommer også en række andre kolleger. De skal tale om den internationale situation.
Og hvordan Mette Frederiksen ser på det, det vender vi i dag. Det er dagens udgave af Slotsholmen. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Og jeg hedder Jens Ringberg.
Det første punkt på dagsordenen er udvidet spørgetime med statsministeren. Og inden jeg giver ordet til statsministeren for en indledende redegørelse, skal jeg oplyse, at spørgetime i dag gennemføres med simultan tolkning under indlæggene og svarene til medlemmerne valgt i Grønland.
Jens, der er jo jævnligt spørgetime i Folketingssalen.
Okay, det er der hele tiden.
Det er der hele tiden. Ja. Ej, ikke hele tiden, men
hver tredje, fjerde uge, sådan cirka.
Præcis. Ja. Hvor at statsminister Mette Frederiksen svarer på spørgsmål fra de andre partiledere. Det skete også i dag tirsdag. Men noget var fuldstændig anderledes.
Og det var, at de alle sammen skulle have høretelefoner på, at da den første skulle stille spørgsmål. Det var så ikke en partileder, men det var et af de grønlandske folketingsmedlemmer.
Ja, fordi det startede jo, som blev plejet, så en gade ringede med klokken, bød velkommen. De satte sig.
Mødet er åben.
Mette Frederiksen tog ordet.
Værsgo, statsminister.
Tak for det, formand. For nogle år siden, der var der et folketingsmedlem, der kaldte vores debatter her i salen for en rituel stammedans.
Og så var det, at han sagde velkommen til Aki-Matilda Høgh-Dam fra Siumut.
Vi starter med spørgsmålet fra Tingets medlemmer, som er valgt i Grønland og på Færøerne. Og den første, jeg giver ordet til, er fru Aki-Matilda Høgh-Dam fra Siumut. Værsgo.
Og så?
Og så er der simpelthen det, at nu er der for første gang, den her tirsdag, der blev der for første gang simultant tolket i Folketingssalen.
Det er første gang i historien, at der blev sket en ændring. Så har vi en simultant tolkning første gang.
Altså til et møde i Folketinget, der blev sådan, man kunne vælge at følge ordvekslingen mellem Aki-Matilda Høgh-Dam og statsministeren, og også det andet folketingsmedlem, Aaja Chemnitz, og statsministeren, de kunne man enten vælge at følge på dansk eller på grønlandsk.
Mm. Og det er jo fordi, at Matilda Høgh-Dam fra Siumut har insisteret på, at selvom hun udmærket kan tale og forstå dansk, så vil hun tale grønlandsk i folketingssalen.
Og det har Folketinget været noget fodslæbende overfor, kan vi godt sige, men nu har man i hvert fald lavet et forsøg ved den her ene spørgetime, hvor der blev simultant tolket.
Kan man sige, at hun for et stykke tid siden indledte en kamp for at få det her til at ske, og nu har hun faktisk vundet 1-0 over magtfulde kræfter i præsidiet?
Det synes jeg, og det er i hvert fald en foreløbig sejr, må vi så sige, for nu er det så et forsøg den her gang.
Men lad os lige se lidt på, hvornår Aki-Matilda Høgh-Dam indleder denne her kamp, fordi det er jo faktisk mandag aften, rimelig sent, at der kommer en pressemeddelelse fra Søren Gade, Folketingets formands kontor, om, at når der er spørgetime den efterfølgende dag, jamen så vil man simultantolke, og det vil man, fordi at fredag, der har Aki-Matilda Høgh-Dams kontor meddelt, at der bliver altså ikke talt på dansk, der bliver talt på grønlandsk, når der er spørgetime tirsdag.
Men det står så til gengæld oven på noget, der skete i starten af oktober, hvor der var åbningsdebat, hvor der jo var en man kan vel kalde det en form for konfrontation, i hvert fald et optrin imellem ingen ringere end Folketingets formand, Søren Gade, og så selv samme Aki Mathilde Høgh-Dam.
Jeg byder nu velkommen til fru Aki Mathilde Høgh-Dam fra Siumut.
Ja, fordi her indtog hun talerstolen, hun talte på grønlandsk. Men fordi hun nægtede at tale på dansk, så fik hun jo ikke nogen spørgsmål. Hun blev simpelthen bedt om at forlade talerstolen.
Tak for det, og jeg er bekendt med, at ordføreren har fået omdelt en oversættelse til dansk af sin tale til tingets medlemmer. Uanset om der er foretaget en skriftlig oversættelse, er det nødvendigt for, at medlemmer kan modtage korte bemærkninger, at medlemmer selv gengiver indholdet af ordførertalen på dansk fra talerstolen. Og det skyldes jo blandt andet, at det også er hensyn til tv-seerne og tilhørende, der skal kunne følge med i, hvad der foregår i det danske folketing. Derfor vil jeg nu sige mange tak til ordføreren.
Og man kan vel også føje til, ikke nok med det, men hun skabte også betydelig irritation blandt mange andre i Folketinget. Det var ikke sådan, så stemningen her i huset egentlig var ret meget med hende i de der dage.
Nej, tværtimod, der var jo flere politikere, der nærmest var provokeret af, at hun, når hun nu kan tale dansk og forstå dansk, insisterede på at tale grønlandsk. Men hun sagde også i dag, det her det handler ikke kun om et sprog, det handler også om muligheden for at blive valgt til Folketinget og være i Folketinget, også selvom du ikke kan dansk.
Ja, og om at repræsentere borgere i rigsfællesskabet, som heller ikke kan tale dansk. Det er mere end sprog, det handler om kultur og identitet.
Og Mette Frederiksen kvitterede jo faktisk også for det her i dag.
For det første vil jeg sige, at det er en historisk dag med simultan tolkning her i Folketingssalen. Jeg bifalder det meget. Jeg synes, det er en rigtig beslutning, der er truffet i præsidiet.
Altså, ud over at hun kaldte det en historisk dag, så siger hun, at hun går til en masse møder, hvor der bliver tolket, og det fungerer fint, og derfor kan man også gøre det i Folketingssalen.
Og jeg vil også sige, at nogle gange, for eksempel i EU-samarbejdet, hvor mange taler engelsk sammen, så er der en gang imellem, at der er en kollega, der siger, nu vil jeg tale på mit modersmål, fordi her er der noget, der er særlig vigtigt for mig, og jeg udtrykker mig bedst i det sprog, jeg føler mig mest hjemme i. Så jeg bifalder det meget og ser det som yderligere modernisering af vores rigsfællesskab.
Men Jens, det her det handler jo om mere end sprog. Der er jo nogle store principper på spil.
Det handler jo om, at Kilda Mathilde Høgh-Dam repræsenterer en stemning i Grønland, hvor man ønsker at markere sig som den selvstændige del af rigsfællesskabet, man er. Og det er jo mere end ens sprog. Udover altså, at der er en del i Grønland, der ikke taler dansk, og derfor så har svært ved at forstå, hvad der sker her i Folketingssalen. Men det er også interessant, at det, som Mette Frederiksen siger i dag, er så imødekommende, for det var jo ikke det, som der var det gennemgående sidste gang. Altså, vi havde jo gæster her i Slotsholmen efter åbningsdebatten, som var meget kritiske overfor Aki Mathilde Høgh-Dam.
Og en af dem, der var kritisk, jamen som jo nærmest kaldte det helt Monty Python-agtig, at hun skulle stå der og insistere på at tale grønlandsk, det var Venstres politiske ordfører, Jan E. Jørgensen. Lad os lige høre, hvordan han har det i dag. Hej, Jan E. Jørgensen.
Hej.
Du har jo tidligere været kritisk over for det her med, at Aki Mathilde Høgh-Dam skulle tale grønlandsk, når nu hun godt kan tale dansk. Hvad tænker du så om den løsning, der er blevet lavet nu?
Jamen, jeg var meget kritisk, fordi hun kan jo flydende dansk, har boet i Danmark, studeret i Danmark, og derfor så jeg ikke rigtig noget behov for, at hun skulle stå og tale grønlandsk på talerstolen, når der ikke var et øje, der fattede, hvad hun sagde. Men efter selv at have været i Grønland, og have altså været vidne til, at der er desværre rigtig, rigtig mange i Grønland, som ikke forstår dansk, som ikke taler dansk, så må jeg indrømme, så har jeg skiftet lidt synspunkt, og derfor så mener jeg sådan set, det er i orden, at vi finder en eller anden model, hvor i hvert fald nogle af de ting, der foregår i Folketingssalen, kan blive simultantolket til grønlandsk.
Men hvordan kan det egentlig komme bag på dig, fordi det grønlandsk er jo et af de officielle sprog i det her rigsfællesskab, og det var det både før og efter den her episode ved åbningsdebatten.
Jamen, det har jo aldrig været et problem før, og der er jo også masser af mennesker i Grønland, som ikke er grønlandsk, som taler dansk. Altså, der er to sprog i Grønland, og jeg må bare indrømme, at jeg troede, at flere kunne dansk, end tilfældet rent faktisk er. Altså, vi talte endda med lærere ude på nogle af skolerne, som ikke kunne dansk, og det var jeg ærligt talt noget chokeret over og ærgerlig over, men sådan er virkeligheden. Og derfor så giver det nok meget god mening at tolke nogle af de taler, der finder sted i Folketinget.
Vi havde jo nogle af jer i studiet efter åbningsdebatten, og det blev kaldt et lavpunkt, det der skete. Jeg kan godt stå og tænke på, var I egentlig respektfuld nok over for Aki-Matilda Høgh-Dam i den situation?
Jamen, det var jo et stunt, og nogle gange så kan man sige, at et stunt og en provokation kan jo så føre noget godt med sig. Altså, jeg opfattede det også som voldsomt provokerende, altså, og der var sådan noget, nærmest en Monty Python sketch, ikke? Hvor der står en og taler et sprog, som ingen af dem, der lytter, forstår, og når folk så sagde noget til hende, så svarede hun på grønlandsk. Men jeg må erkende, at hun havde en pointe, og har en pointe.
Men jeg tror, for hende var det jo ikke en sketch. Der var det jo bundalvorligt og et opråb i forhold til, at hun bør have retten til at tale grønlandsk, som er hendes sprog, også selvom at hun kan tale dansk.
Ah, hun vidste udmærket godt, at når hun stillede sig op på talerstolen og talte grønlandsk til os, som ikke forstår grønlandsk, så blev det opfattet som en provokation, og det var det jo også. Men jo en provokation med et formål, og man kan sige, at hun er jo så også i hvert fald kommet et stykke hen ad vejen til det, hun ønsker.
Jamen, jeg vil sige, at sådan set, at efter at der var nogen, som kaldte det et lavpunkt, og at Folketingets formand sagde, nu må vi have det her analyseret, så er der pludselig sket noget, hun har jo, han har sagt, vundet.
Ja, det har du ret i.
Så kan du egentlig indtage en anden holdning, Jan E. Jørgensen, end nu at sige, at det er en rigtig god idé, at der bliver indført en form for tolkeordning?
Ja, en form for tolkeordning. Jeg kommer ikke til at rulle det helt store setup ud, fordi det kommer simpelthen til at blive for dyrt. Altså, hvis der skal sidde nogen klar til at tolke fra grønlandsk til dansk, og fra grønlandsk til færøsk, og fra færøsk til grønlandsk, og fra færøsk til dansk, og frem og tilbage, og tolke må maks tolke, jeg tror det er 20 minutter ad gangen, så skal de have en pause osv., så kommer det jo til at blive vanvittigt dyrt. Så derfor skal vi finde en eller anden model, som alle kan se sig selv i. Og det skal selvfølgelig ske i samarbejde med vores nordatlantiske kollegaer.
Tak fordi vi lige måtte ringe til dig, Jan E. Jørgensen.
Velbekomme.
Jens, der kørte jo faktisk allerede en proces i forhold til at undersøge mulighederne for simultantolkning, som jo er en meget, meget dyr ting, hvis det skal indføres over det hele. Men den har hun så lidt torpederet ved at insistere på at tale grønlandsk ved spørgetimen her tirsdag. Og ja. Den evaluering, man så har, eller den model, man så har lavet, skal så også evalueres. Hvad tror du, der kommer ud af det her?
Ja, så nu er der faktisk ret mange ting op i luften. Altså dels er man i gang med at evaluere, hvad sker der, hvis man giver de grønlandske medlemmer dobbelt taletid. Men det ved vi jo nu, det vil hun ikke.
Nej.
Aki-Matilda Høgh-Dam. Hun vil ikke have dobbelt taletid, hun vil tale sit eget sprog. Og derfor så er den interessante evaluering, det er jo, hvad sker der med evalueringen af simultantolkningsforsøget her. Og i øvrigt, skal det kun ved de her seancer, at der skal være simultantolkning, skal det bredes ud mere. Men jeg tror, det ender med, at hun får sin vilje, i hvert fald i forhold til de her spørgetimer og deciderede debatter, hvor der er grønlandske temaer på dagsordenen, der tror jeg herfra, der kommer der simultan tolkning, hvis ellers man kan finde dygtige tolke, fordi det er, som jeg ser det, helt umuligt for et flertal i Folketinget eller præsidiet at skrue tiden tilbage og sige, jamen nu fik du lov til det en gang, nu skal du tale dansk, altså kolonimagtens sprog igen. Det kan jeg simpelthen ikke se for mig.
Nu har Folketingets formand Søren Gade ikke så meget hår tilbage, men hvis han nu havde det, tror du så, han ville rive sig lidt i håret, fordi det er faktisk en lidt svær situation, han står i?
I hvert fald så har det jo i hvert fald været en situation, som har udviklet sig til meget sådan konfrontatorisk i virkeligheden. Men jeg tror også mange, når de tænker sig lidt om, og det kan vi også høre på Jan E. Jørgensen, så når de også frem til, at der nok ikke så meget vej udenom, end at vise den respekt over for det grønlandske sprog, som man gør her. Det er jo også det, vi hører statsministeren sige. Hun er trods alt også minister for rigsfællesskabet.
Tak til præsidiet, og bliver også nødt til at sige tak til fru Aki-Matilda Høgh-Dam for at være pioner på det her område, og for at have presset på for en nødvendig udvikling af det demokrati, som er her i Folketingssalen.
Marken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna.
Men jag kan bara bekräfta precis detta otroligt fint samarbete. Vi sätter väldigt stort värde på det, ska jag säga. Det är ingen hemlighet att vi också har hämtat en del inspiration i svensk politik från Danmark.
Det är en riktigt, riktigt god dag för NATO. Det är en riktigt god dag för Sverige.
Sverige går in i den här alliansen med en blandning av ödmjukhet och stolthet.
Och det är en riktigt god dag för alla oss som delar det samma säkerhetspolitiska område, nämligen Östersjön och den norrliga del av NATO-alliansen.
Vi vill ju få säkerhet, som jag har sagt många gånger. Men vi vill också ge säkerhet.
Rasmus Böttcher, vores kollega her i kælderen. Du skal til Sverige med statsminister Mette Frederiksen. Har du pakket kufferten?
Ikke nu, men jeg har da lagt varmt tøj frem. Jeg skal jo smutte nordpå.
Hvad er det, du skal?
Jeg skal til Harpsund, den svenske statsministers sommerresidens, hvor der er et såkaldt NB8-topmøde, som er et topmøde mellem regeringscheferne for de nordiske og baltiske lande.
Og der er jo en lidt ganske særlig ting ved det her sted. Noget med en robåd.
Det er rigtigt. Det er jo sådan en meget smuk, stor, hvid landejendom, som den svenske statsminister har. Den ligger altså flot ned til sådan en lille sø. Og der er tradition for, at når statsministeren har gæster på besøg, så tager han eller hun dem med ud i robåden og sejler en tur. Og der ligger altså billeder af Anker Jørgensen har sejlet rundt der, og Nikita Khrusjtjov og Angela Merkel og alle mulige har sejlet rundt i den robåd.
Kan Mette Frederiksen også se frem til en tur i robåden?
Det kan hun faktisk ikke den her gang, og jeg tror simpelthen, det er fordi, de er for mange til at være i den der lille robåd. Så hun skal ikke derud, men Donald Tusk, den polske premierminister, han bliver inviteret med ud i robåden på torsdag, hvis vejret, if the weather allows, som det står i programmet.
Okay, og hvem er det helt specifikt, at Mette Frederiksen skal mødes med?
De er fem nordiske regeringsledere, Danmark, Sverige, Norge, Island og Finland. Og de skal så mødes med de tre baltiske ledere fra Litauen og Estland og Letland. Og så har man også inviteret Donald Tusk, den polske premierminister. Og det er altså i den her organisation NB8, hvor man mødes, udenrigsministerne mødes normalt en gang om året for at diskutere sikkerhedspolitiske spørgsmål. Og den her gang så har svenskerne, som er værter for det, så vurderet, at der er altså så meget at snakke om, at vi er nødt til at invitere regeringscheferne til at sidde rundt om bordet og kigge hinanden i øjnene.
Ja, der er meget at snakke om, Jens Ringberg. Det fornemmer man, når man taler med regeringstoppen. Hvordan oplever du statsminister Mette Frederiksens være optaget af de her temaer?
Altså, jeg tror, for nogle få år siden, så var en dansk statsminister dårlig nok givet at tage afsted til sådan et møde som det her. Altså, fordi det med Baltikum, det var jo længe siden. Det var da den kolde krig sluttede, og Norge, eller Sverige og Finland var alligevel ikke med i NATO, og øvrigt var der sådan nogenlunde fred i Europa. Det er jo helt anderledes nu.
Mm.
Og derfor så er det lige præcis sådan et møde, Mette Frederiksen prioriterer i det her tider, fordi nu er Sverige og Finland med i NATO, nu har Rusland angrebet Ukraine, og der vil hun meget gerne være sammen med så mange lande som muligt for at forberede sig på det, der sker på europæisk plan. Og hun vil rigtig gerne være sammen med Polen, fordi hun er godt træt eksempelvis af tyskerne, hvor hun ser Polen og de lande, der ligger tæt på Ukraine, så meget, meget mere vigtigt at være sammen med. Så det tror jeg passer Mette Frederiksen rigtig fint. Hun har jo det synspunkt, at uanset hvad der sker i USA, der kommer ny præsident, så skal Europa stå stærkere, og man skal øvrigt ikke tro, hvad der sker omkring Putin over en dørtærskel, så det tror jeg, det er noget, hun synes er ret vigtigt at gå til, at finde alliancepartnere.
Det er jo, altså Mette Frederiksen, hun taler jo om pension, tilbagetrækning, hun taler om klima, men der er jo ikke nogen tvivl om, at den udenrigspolitiske dagsorden betyder ekstremt meget for hende.
Hun er ekstremt optaget af international politik. Det bliver alle statsminister. Jeg tror bare, hun er blevet lidt hurtigere end mange andre, fordi så snart hun var færdig med pandemien, så kom krigen i Ukraine. Og hun er meget, meget optaget af det. Jeg tror også, man kan tillade sig at sige, at hun er ret pessimistisk, i hvert fald meget nervøs for, hvad der kan komme ud af. Både det, der sker rundt omkring på jordkloden, men selvfølgelig især i omkring Ukraine. Og der synes hun, det er vigtigt, at Danmark er med blandt de lande i EU, Europa, som virkelig vil have, at man skal tage det meget alvorligt, hjælpe Ukraine maksimalt.
Men Bøtjen, hvad er det så, de skal diskutere, de her regeringsledere fra Norden, Baltikum og så også Polen, når de mødes der i Harpsund?
Jamen, det er præcis nogle af de ting, Jens også taler om. Det er tre ting, der er på programmet lige nu, og de har jo ikke mødtes regeringscheferne her i det her forum siden 2017, så det er fordi, de vurderer, der er noget at snakke om. Og det er for det første det transatlantiske samarbejde, altså forholdet specielt til USA efter Donald Trump. Han er blevet genvalgt, og så selvfølgelig også fordi Finland og Sverige nu er en del af NATO, og hvordan skal man bruge den her nordisk-baltiske alliance, så at det den sikkerhedspolitiske situation i regionen, særligt omkring Østersøen, må ikke der er et kinesisk fragtskib, de kan snakke om hen over middagen. Og så det sidste er det jo Ukraine. Altså, de skal kigge hinanden i øjnene og genbekræfte støtten til Ukraine.
Og det er jo bare, Østersøen er jo bare blevet meget mere vigtig på det sidste, på grund af alt, hvad der sker omkring Rusland. Tænk på hele diskussionen om Nord Stream og det der. Altså, det er bare blevet meget mere vigtigt, og det er en kæmpe stor fordel, synes man i Danmark, at vi nu har fået hele Norden med i NATO.
Men når man skal tale om Ukraine, kan det så ikke være lidt mærkeligt, at man ikke har to kæmpe spillere som Frankrig og Tyskland med til bordet der i Sverige?
Jo, men det er fordi, dem er man jo sammen med for hele tiden. Men jeg tror bare, Mette Frederiksen synes, det er godt at finde nogen, der står, hvor hun står. Og hun står et sted, hvor Europa skal tage sit ansvar meget mere alvorligt. Jeg oplever egentlig lidt, nu er Trump valgt, og så er den danske indstilling, det er sådan, så må man få det bedste ud af det med ham. Og så se, hvad der kommer ud af det. Og det gør man jo ved, at Europa står stærkt, og ved, at europæiske lande holder sammen. Og ved ikke at vise svaghed over for Putin. Og når man så sidder som Mette Frederiksen i det danske statsministerium og hører, at kollegaen i Berlin, Scholz, har ringet og haft en time lang telefonsamtale med Putin, så bliver der rystet på hovedet i det danske statsministerium. Mm. Og det vil jo aldrig ske for den polske. Det vil Donald Tusk jo aldrig finde på. Det vil de baltiske lande aldrig finde på, for de tager ifølge Mette Frederiksen sådan verdensbillede Putin meget mere alvorligt. Truslen for ham meget mere alvorlig. Det er dem, hun skal være sammen med her.
Hvordan oplever du regeringstoppen her? Du har jo for nylig talt med Lars Løkke Rasmussen, efter Trump blev valgt udenrigsministeren.
Det har jeg gjort i det her studie.
Det har du nemlig gjort i det her studie. Kan man stikke et papir ind mellem udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens holdning til valget af Trump for eksempel, og så hvordan det ser ud i statsministeriet og Mette Frederiksen?
Altså jeg tror, den danske regerings grundindstilling, sådan helt ind i kernen, det er den samme. Det er det, som Løkke sagde til os her, nu er det Trump, der er der, så tager vi den derfra. Og hvis der kommer en eller anden aftale om Ukraine, så ser man på, hvad det er for en aftale, for din aftale er ikke bare en aftale. Men det har jo også altid været sådan i Danmark, og sådan tror jeg også, der er i den nuværende regering, at Udenrigsministeriet, det er praktikerne, altså det er diplomaterne, det er dem, der kigger på løsninger. Og så er der større principper, og måske også sådan mere håndfasthed i Statsministeriet, og det tror jeg bestemt også gælder nu. Altså Mette Frederiksen, altså hun er ikke så meget i diplomatiet, som Lars Løkke Rasmussen er.
Og bytter du jo så i hælene på Mette Frederiksen her på den her tur til Sverige, du kan ikke se frem til en tur i robåden?
Jo, desværre.
Men hvad kan du få lov til?
Det er jo ikke så meget, man kan få lov til som presse. Vi skal også huske, der er så 9 lande og altså pressefolk fra alle 9 lande. Vi kan overvære dem, gå en tur i haven nede ved vandet der og tage nogle flotte billeder. Og så bagefter er der et pressemøde, hvor hver land får lov, eller hver medie får lov at stille et enkelt spørgsmål. Og så bagefter stiller den danske statsminister så op til lidt flere spørgsmål til de danske medier.
Så du får mulighed for at stille flere spørgsmål til Mette Frederiksen, men første gang du skal stille et spørgsmål, så er der kun et skud i bøssen. Har du allerede besluttet dig for, hvad du skal spørge om?
Det har jeg faktisk ikke. Det ligger jo lidt pres på en, at der kun er et spørgsmål, som skal målrettes alle de her regeringsledere. Umiddelbart synes jeg jo, at efterforskning af det her kinesiske fragtskib er spændende. Jeg har heldigvis en god, lang rejse og en togtur igennem de svenske skove til at tænke mig om.
Det er skide godt, Bøtje. Jeg er sikker på, at du vælger det rigtige. Tusind tak, fordi du kom.
Selv
tak. Det var dagens udgave af Slotsholmen.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Og vi laver det her sammen med Theodore Renard.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.